ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν, αράτε το στόρον αυτού και ακολουθείτε. Ο Κύριος λοιπόν λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Παράδοξα πράγματα. Από ό,τι συνηθίζουμε να πούμε, αυτός που θέλει να κερδίσει οπαδούς, χειροκροτητές, συνήθως τους ευχαριστεί. Συνήθως τους λέει ωραία πράγματα, δίνοντάς τους κάποιο κίνητρο να τον ακολουθήσουν. Εδώ, σε αντίθεση αυτού, ο Κύριος λέει για να τον ακολουθήσουμε, να αρνηθούμε και τον εαυτό μας και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Μια, θα λέγαμε, δυσάρεστη πρόταση. Γιατί μέσα στη μεταπτωτική μας διάθεση εμείς θέλουμε να ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας και ανάγκες μας, να μας παραδέχονται, να μας αναγνωρίζουν και να μην έχουμε δυσκολίες στη ζωή. Και αυτό πολλές φορές είναι και το περιεχόμενο της πνευματικής μας πορείας. Θέλουμε να τα έχουμε καλά με το Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Ερχόμαστε στην Εκκλησία και τα αιτήματα της προσευχής μας επικεντρώνονται στην ικανοποίηση του εαυτού μας, το στόχο μας, τον επιθυμιό μας και προπάντων να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο στη ζωή, κάτι στραβό. Εδώ τώρα ο λόγος του Κυρίου μας που τον είπε ο ίδιος και άρα είναι αυθεντικός, πρέπει να μας βάλει κάποιον προβληματισμό. Δηλαδή μας αλλάζει την προοπτική της ζωής, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε του Χριστού. Δηλαδή, τι άξονες ζωής μας δίδει από τη μια την άρνηση του εαυτού μας και κάτι συγγενές με αυτό την άρση του Σταυρού. Μπορούμε αυτόν τον λόγο να τον εσωτερικεύσουμε και να γίνει συνείδηση ζωής και να αποφασίσουμε να ζήσουμε έτσι. Τότε μπορούμε να λέμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό. Αλλιώς αμπελοφιλοσοφούμε. Λοιπόν, το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, το βάζουμε μέσα μας. Εμείς τι κάνουμε, όλος μας ο αγώνας είναι να περισσώσουμε τον εαυτό μας. Συντεσπαθήμαστε και τις επιθυμίες αυτού. Και τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας. Και όποιος προσβάλλει τις επιθυμίες μας γίνεται εχθρός μας. Όποιος δεν μας ταντεύει, όποιος δεν μας αναγνωρίζει, όποιος δεν μας παραδέχεται γίνεται αντίπαλός μας. Εδώ όμως λέει ο Χριστός να αρνηθούμε τον εαυτό μας, το λέει ξεκάθαρα. Αυτό βεβαίως που ακούγεται σκληρό και αντιλαϊκό και αντιδημαγωγικό εκφράζει μια εσωτερικότητα και μια αλήθεια. Καταρχήν μέσα στην κατάσταση πτώσης που βρισκόμαστε δεν μπορεί ο άνθρωπος να γευθεί την αληθινή ζωή χωρίς πόνο, χωρίς σταυρό, χωρίς στένεμα των επιθυμιών του. Χωρίς να ακολουθήσουμε αυτή την ασκητική οδόν που καθημερινά σταυρώνουμε τις επιθυμίες μας και τον εγωισμό μας, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης ζωής αληθινής. Όχι ψυχολογικής ζωής, περνάω καλά, αισθάνομαι όμορφα, ευχαριστία με τη ζωή μου, αλλά αποκάλυψη ζωής, δηλαδή παρουσία του Θεού και νίκη του θανάτου. Γι' αυτό η πνευματική οδός, η σχέση με τον Θεό, είναι για τους τολμηρούς και τους γενναίους. Δηλαδή τόσο τολμηρός και γενναίος που να αρνείσαι τον εαυτό σου προσδοκώντας την όντως, την αληθινή, την πραγματική ζωή. Οτιδήποτε άλλο είναι ανατροπή της πνευματικής καταστάσεως. Σήμερα η έννοια πνευματικός έχει καταστρατηγηθεί. Πνευματικός θέλουμε κάποιο που είναι ευφύς, που έχει φαντασία, που έχει ευαισθησίες, που αναλύει πράγματα, που γράφει ποίηματα, που γράφει πεζογραφήματα. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που πούλησε το τεμάρι του αναζητώντας τη ζωή και ψάχνει τρόπο να νικηθεί ο θάνατος και να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή του. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο άγιο πνευματικός, όχι ο έξυπνος, ο χαρισματούχος και ο εύστροφος. Αυτός που γοητεύει τον κόσμο ή γοητεύει τον εαυτόν του. Ο πνευματικός άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός. Γιατί πολλές φορές η πνευματικότητα είναι μια προβολή του εαυτού μας, Ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, θαυμάζουμε τον εαυτό μας και κάποια πνεύματα ανθρώπου, και αυτό το ονομάζουμε πνευματικότητα. Αυτό είναι προσβολή, ακύρωση και εμπόδιο από τα πιο θανάσιμα εμπόδια το να είμαστε όντως πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι έξαψη και του εγωισμού μας με κάθε τρόπο. Αλλά για να έρθουμε στο προκείμενο. Πώς μπορούμε πραγματικά να αρνηθούμε τον εαυτό μας? Εδώ λέει ο άνθρωπος, τι μου λες ρε παπά μου, δεν έχω να φάω, είμαι άνεργος, έχω ταλαιπωρία με την οικογένειά μου, έχω αρρώστιες, είμαι με ζώστη με τα μοναξιά μου και εσύ μα λες να σταυρώσουμε τον εαυτό μας? Αυτό είναι απαράξινα πράγματα. Ασφαλώς έχει δίκιο αυτός που το λέει αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι είναι αν δεν έχουμε εμπειρία άλλου είδους. Αν δεν έχουμε βιώματα άλλου είδους και δεν έχουμε πίστη στον Χριστό και τα λέμε πίστη πιστότερα στη σχέση, τότε ο λόγος ο πνευματικός δεν έχει καμιά αξία. Και δυστυχώς έτσι είμαστε οι πιο πολλοί. Χωρίς να έχουμε υποψιαστεί την χάρη και την χαρά που δίνει ο Θεός, χωρίς να έχουμε βιώματα, υποδεικνύουμε στον άνθρωπο τι να κάνει και τον πιλατεύουμε με απαγορεύσεις ή εντολές Θεού. Ναι, όλα αυτά έχουν νόημα όταν καταλάβουμε το μυστικό τους περιεχόμενο. Όταν έχουμε αυτή την προοπτική της βιωματικής σχέσης με τον Θεό. Αλλιώς είναι ξερές γνώσεις του εγκεφάλου και μια κατεδυνάστευση του ψυχισμού μας χωρίς καμιά προοπτική. Τι προϋποθέτει αυτό? Την εμπειρία του Θεού. Την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και πώς γίνεται αυτό όταν καταλάβω τα διέξοδά μου και λέω πλέον ζω προσευχητικά. Ζητώ το έλεος του Θεού. Δηλαδή η ζωή μου δεν έχει προσευχή, είναι προσευχή. Ο εαυτός μου γίνεται μια προσευχητική αναφορά προς τον Θεό που θα περιγράφαμε, όλη μας η ύπαρξη γίνεται μια ματωμένη αίτηση προς τον Θεό. Δηλαδή παλεύουμε με τον Θεό, ζητούμε τον Θεό. Η πνευματική μας ζωή έχει εκπέσει μια θρησκευτικότητα τυπικής μορφής και δεν είναι μια ρωμαλία σύγκρουση με τον Θεό για να γίνει ο Θεός ο Θεός μου, ο Θεός μας, να γίνει μια προσωπική σχέση. Αυτό σημαίνει έρωτο σταυρό μου, αρνούμε τον εαυτό μου. Δηλαδή, στενεύω την ύπαρξή μου σε όλα και τον ανοίγω τον εαυτό μου σε αυτό μόνο το αίτημα της προσδοκίας του Θεού, της αναζήτησης του Θεού. Αυτή λοιπόν μου είναι μια κατάσταση προσευχής, γεννά την εμπειρία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και ανάλογα με τις δυνατότητες μας δίδει. Και αυτό μετά τι γίνεται? Πίστη, βιωματική πίστη, όχι εγκεφαλική πίστη. Άλλο να σου λέει άλλο σε αγαπώ και άλλο το νιώθω αυτό το πράγμα. Άλλο να σου περιγράφει άλλος περί της αγάπης και άλλο να ζεις την αγάπη. Έτσι λοιπόν γίνεται αυτό το βίωμα που είναι μια πορεία ζωής, μια κατάσταση ζωής, μια εσωτερική κατάσταση. Μπορεί εξωτερικά να ζεις όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά η διαφορά έγκυται μέσα στην καρδιά σου ή στο ταμείο σου. Εκεί που απομονώνεσαι και εκεί στην απομόνωση είναι πραγματική κοινωνία με τον Θεό. Όμως κανείς δεν θα μπορεί να το ζήσει αυτό εάν δεν γίνει πραγματικά έτοιμα ζωής του αυτή η προσδοκία του Θεού και δεν έχει ακυρώσει τους άλλους θεούς. Δεν μπορείς να λες ζητώ τον Θεό, αλλά δεν αρνούμε και καμιά απόλαυση ζωής. Ζητώ τον Θεό, αλλά να έχω την οικονομική άνεση να ζω. Θέλω τον Θεό, αλλά έχω και τους φίλους μου να κάνουν την πλάκα μου. Θέλω τον Θεό, αλλά μην κοστίσει τίποτα και να κουράζομαι. Θέλω τον Θεό και την άδειά μου και την ξεκούρασή μου και όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέμε, μα δεν, ο Θεός δεν θέλει να χαιρόμαστε. Ποια χαρά ρε ταλέπορε. Να ευχαριστείτε, να ευχαριστούν οι ορμόνες σου και η επιδερμίδα σου και η πέτσα σου. Ή χαρά ή όντως χαρά που σημαίνει να αρνηθώ τον εαυτό μου για να την βρω και να παλεύσω με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η βιωματική κατάσταση, η προσευχή μας δίνει άλλες προοπτικές ζωής. Μόνο έτσι κατανοούμε το μυστικό νόημα του Σταυρού. Και τι καταλάβουμε μετά από αυτό? Ότι δωρεάν σωζόμαστε. Πολύ απλά τζάμπα μας σώζει ο Χριστός. Αλλά τι χρειάζεται από μας? Να το παραδεχθούμε και να το ζητήσουμε και να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Και αυτή η δωρεά έχει αποτέλεσμα μέσα μας όταν έχουμε χώρο μέσα μας. Όταν είμαστε μπουκωμένοι από τις φαντασίες μας, τις επιθυμίες μας, τις ανάγκες μας, είμαστε ανελεύθεροι και εμποδίζουμε τον Θεό να έρθει μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι η άκρα ευγένεια και ελευθερία. Τον διώχνουμε και φεύγει, τον καλούμε και έρχεται. Μέσα από αυτό όμως καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο, ότι δεν είναι αρκετά τα έργα μας για να σωθούμε. Ή μάλλον δεν μας σώζουν τα έργα του νόμου, αλλά μας σώζει χάρη του Θεού. Τα έργα, τα καλά είναι καρπός της σωτηρίας μας, καρπός της σχέσης και όχι προϋπόθεση της σωτηρίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια τι γεννάται μέσα μας, μια άλλη συνείδηση πολύ ουσιαστική και βαθιά. Εφόσον λοιπόν σώζομαι από την χάρη του Θεού και όχι από τα έργα μου, δεν μπορώ να υπερηφανεύομαι, δηλαδή να καινοδοξώ. Μας εμποδίζει δηλαδή από την καινοδοξία αυτό. Τι να επέρομαι και τι να υπερηφανεύομαι. Μα τζάμπα με σώζει. Και μάλιστα αν κάποια στιγμή πιστέψω πως κάτι είμαι, εμποδίζω αυτή τη σωτηρία. Άρα η καινοδοξία, η καινή δόξα, η φαντασίωση, η φιλοδοξία, η έπαρση, ο εγωισμός δεν έχουν θέση εφόσον ό,τι και να κάνουμε δεν είναι αρκετό για να σωθούμε, αλλά αρκετό είναι μόνο η χάρη του Θεού. Εντάξει αυτό, μία συνείδηση είναι αυτή, αλλά τι σημασία, ποια πρακτική αξία έχει αυτή η συνείδηση, μια άλλη πρακτική αξία. Αφού λοιπόν με σώζει δωρεάν ο Χριστός, πώς να κατακρίνω τον άλλο που είναι στα χάλια του. Άρα δεν έχω και τα κότσια και το ηθικό πάτημα να κατακρίνω τον άλλο. Γιατί μα σώζει το έλεος και χάρη του Θεού. Τι να τον κατακρίνω. Μα αυτός κάνει χίλια δύο πράγματα. Και πειράχτηκες. Αφού κάνει χίλια δύο πράγματα, που μπορεί αυτά τα χίλια δύο πράγματα αρνητικά να προσβάλλουν και εσένα, κατάλαβε το πολύ απλά ότι αυτός που τα κάνει αυτά ο καημένος δεν είναι καλά. Και αφού δεν είναι καλά, δεν ζητεί έλεγχο και επιτίμηση, ζητεί φροντίδα, περίθαλψη. Και ποια είναι η φροντίδα και η περίθαλψη? Να είμεθα ζωντανές μαρτυρίες και εμείς έχουμε τα χάλια μας, αλλά σωζόμαστε όχι από την αξία μας, από το έλεος του Θεού. Και ο άνθρωπος τι εισπράττει μετά? Μια ελπίδα διαφορετική, άλλου είδους. Αυτό θα σώσει τον κόσμο. Η ζωντανή μαρτυρία ότι είμεθα φορείς αυτής της χάριτος παρά τα χάλια μας. Αλλά ένα πράγμα καταλάβουμε. Παραδεχθήκαμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Και αρνούμεθα να φτιάχνουμε άλλους Χριστούς. Αρνούμεθα αυτή την ψευδέστηση. Δηλαδή κάνουμε μία άσκηση. Αρνούμεθα οποιαδήποτε άλλη επιθυμία που είναι προβολή του εγωισμού μας και ζούμε μόνο τον Χριστό. Επενδύουμε μόνο στη χάρη του Θεού και αυτό μας γεννά ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία εμπεριέχει μέσα της αγάπη. Και αυτή η αγάπη εμπνέει τον κόσμο και οδηγείται σε αυτή τη διαδικασία. Είμεθα πρόσβλητη, δεν στενοχωρούμεθα, δεν προσβαλόμεθα, δεν επαιρώμεθα για τον εαυτό μας και δεν έχουμε τη δύναμη να κατακρίνουμε κανέναν.
Διεκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.